Hai, welcome back to Khusus Kamu Podcast. Masih dengan Presti, dan kali ini sebenarnya gue mau ngelanjutin episode yang kemarin yang tentang bekal menikah. Karena untuk menjalani mahligai rumah tangga yang sakinah mawadah marohmah itu, kita harus punya akal sehat dan kedewasaan. Gue mau cerita tentang proses kedewasaan yang sudah gue lalui. Jadi mulai dari SMA ya, atau SMP deh. Entah karena gue berasal dari turunan yang orang tuanya sama-sama keras, dan entah mungkin di rumah gue tuh banyak jinnya kali ya. Pokoknya tuh di sekolah gue tuh act like a good girl gitu, baik-baik aja. Tapi begitu gue sampai rumah, itu emosi tuh emosi marah dan apa ya, berbanding terbalik sama ketika gue di sekolah deh. Jadi gue bener-bener sampai rumah tuh bisa marah, hal sepele banget. Padahal sebenarnya gak ada yang bikin gue marah pada saat SMP itu. Gue masih cupu banget waktu SMP itu. Lalu gue ke SMA, ya gue kayak orang baik-baik aja gitu, ramah ke tiap orang. Tapi kalau misalnya ke orang terdekat, terutama pasangan gitu, pacar, itu kayak gampang banget ngelampiasin amarah. Dulu waktu SMP kan gue ngelampiasin amarahnya sama hal-hal gaib, maksudnya gak ada wujudnya gitu. Gue marah-marah gerundel-gerundel sendiri gitu, karena ketika gue punya pacar tuh gue ngelampiasin ke pacar secara tidak langsung. Karena setiap ada salah sedikit, gue tuh pasti marah dan minta putus. Parah banget sih sebenarnya, benar-benar seanak-anakan kayak gitu. Jadi putus, dan kebetulan si mas mantan itu juga sama-sama keras. Alhasil tuh kalau kita putus, diiyakan gitu kan. Putus juga karena marah, dan ketika marahnya reda, kita balikan. Jadi sebenarnya itu bukan pengen putus, tapi memang karena marah aja gitu. Itulah kenapa kalau kata pepatah, jangan mengambil keputusan ketika kamu marah, atau nanti kita akan menyesalinya gitu. Iya, emang benar juga sih. Tapi pay attention ketika orang marah, itu biasanya mengeluarkan kata-kata jujurnya gitu. Mengeluarkan kata-kata yang sebenarnya dia pendam gitu loh. Meledak gitu lah ya kasarannya. Itu memang isi hatinya dia. Dan ada juga orang yang marah yang ngelampiasin, dia tuh pengen marah aja jadi nyakitin semua orang. Kayak misalnya ibu rumah tangga capek, sebenarnya capek, bawaannya pengen marah, dan ngelampiasinnya itu ke anak atau ke suami atau kemanapun, berembet pasti kan, namanya emak-emak. Padahal sebenarnya yang membuat dia seperti itu adalah dia sendiri, karena capeknya itu. Oleh karena itu ibu rumah tangga itu benar-benar kayak apa ya, pondasi mungkin ya, pondasi dalam suatu rumah tangga. Kalau ibu rumah tangganya gak happy, marah-marah terus, pasti suasana di rumah juga gak enak kan. Oke, balik lagi ke SMA. Gue masih sering banget putus nyambung kayak gitu. Sampai akhirnya ketemu mantan yang dia tidak mudah untuk mengiyakan ajakan gue putus gitu. Jadi kuat untuk mempertahankan kan. Tapi karena gue kurang dewasa, bener-bener kekanak-kanakan, gue semena-mena terus. Dan setiap ada masalah itu gue ngambek. Ngambeknya gue itu tipikal yang suka ngeblok, gak mau tahu, terus gue lari dari dia. Dan ternyata treatment seperti ini tuh banyak dilakukan sama perempuan. Ada juga dilakukan sama laki-laki, tapi lebih banyak ke perempuan gitu. Karena kalau perempuan itu punya imajinasi dan harapan, ketika kita menolak laki-laki, terus kita ngambek sama laki-laki, maunya laki-laki itu perhatian, ngejar segala macam gitu, pokoknya ada usaha gitu. Dan ternyata itu nggak baik karena ada proses manipulatif di situ. Gue kan tidak menyadari itu sebelum gue baca-baca literasi di sesimpel di Twitter, di Instagram, atau di buku, atau webinar, atau pokoknya ya informasi-informasi yang berbeda pandangan dari gue gitu kan. Dan dari situlah gue juga mikir, okay, ternyata apa yang gue lakukan itu gak baik ya. Gue sadar akan hal itu dan gue gak mau untuk melanjutkan sifat-sifat kelabilan gue itu di pernikahan gitu, di apa namanya, di masa lo sudah komitmen gitu. Itu termasuk bagian komitmen dari sama diri sendiri gitu ya. Gak boleh labil lagi gitu. Lo harus lebih dewasa. Dan gue mencobanya seperti ini. Kalau misalnya gue ada masalah, hal kecil gitu ya, kayak secara gak langsung pasangan gue mungkin menyakiti hati gue gitu, dari otak gue tuh sudah mengelolanya gini, itu masih bisa dimaafin gak? Gitu. Kalau masih bisa dimaafin, gak perlu tuh cari masalah. Kamu ngomongnya gitu sih, kamu kok gak perhatian sama aku, kamu kok gak peka gitu. Kesannya kayak menuntut dia untuk mengerti gitu. Dan gue tuh lebih memilih untuk coba gue ngerti deh. Mungkin dia juga gak sadar kalau omongannya nyakitin misalnya gitu kan ya. Itu kan sesimpel masalah. Ya masalah kecil tidak dibesar-besarkan gitu loh. Kalau lu masih bisa memaafkan, memaafkan gitu. Tapi kalau misalnya masalah dia mukul atau main cewek, itu kan udah masalah besar ya, bukan masalah kecil lagi. Tapi ada beberapa kok perempuan yang memang masih tahan, asal lo ngasih nafkah ke anak istri lo, yaudah lo sana main sama perempuan lain, gak apa-apa. Itu banyak terjadi. Memang kalau sudah komitmen dan memutuskan untuk menikah, itu bukan perkara jodoh atau tidak jodoh, perkara mau atau tidak mau. Biasanya waktu kita memutuskan untuk menikah, karakter pasangan itu ada berseberangan sama kita. Memang dua karakter yang berbeda. Dan untuk menyatukan dua karakter yang berbeda itu challenging banget, menantang banget. Yang bisa menyatukan adalah visi misi. Visi misinya tuh mau dibawa kemana nih pernikahan gitu loh. Ada perjanjian, maksudnya bukan perjanjian ya, kesepakatan gitu loh. Yang laki-laki kerja, perempuan tidak, atau laki-laki kerja, perempuan kerja, atau misalnya ya tergantung inilah, tergantung soal di rumah tangga masing-masing. Soalnya ada yang mau menikah, yang waktu itu masih pacaran, sekarang udah nikah. Yang satu S3-nya di Jepang, yang satu S3-nya di Singapura gitu ya. Terus kita jadi mikir, emang mereka gak janjian dulu ya kalau misalnya mau S3 biar di satu tempat gitu. Tapi kan ya mungkin belum sempat dibicarain kali ya sebelum nikah atau gimana. Itu adalah contoh yang kecil dan sederhana gitu. Memang kita harus tahu visi misi kita tuh kemana. Kalau suami ke kanan kita ke kiri terus akhirnya pisah jalan kan gak enak. Lebih baik apa namanya, dari awal sudah dibilang kalau kita tujuannya ke sana, kamu mau enggak jalan bareng-bareng. Kalau enggak mau, kita harus kompromi. Gimana nih enaknya, jalan tengahnya gimana? Karena balik lagi ketika pacaran nih ya, ada ego di sana. Oh, gue debat sama dia, gue yang menang nih. Besoknya gue debat sama dia yang menang. Jadi kayak keeping score. 1-1 gitu kan. Main menang atau kalah. Nah, ketika di pernikahan atau komitmen, gak bisa tuh yang dua-duanya sama-sama keras, dua-duanya sama-sama ego, dua-duanya sama-sama mempertahankan dan merasa yang paling benar adalah dirinya sendiri gitu kan. Itu gak ketemu jalan tengahnya gitu. Masa harus ada orang ketiga sebagai penengah, kan gak lucu. Ya kalau misalnya mau sih gak masalah. Ada banyak kok pasangan trouble Jadi memang mereka berpasangan secara 3 orang gitu. Tapi kan itu keputusan masing-masing ya. Yang jelas gue selalu bilang gini ke teman-teman gue, lu sama dia itu bisa jadi teman, bisa jadi pacar, bisa jadi partner dan segalanya gitu. Tapi yang jelas kalau lu punya masalah sama dia, lu ngomongin ke dia. Kalau lu cerita ke teman lu cerita ke orang tua lu cerita ke orang ketiga, 4, 5, 6, itu akan banyak orang yang ikut campur dan cara berpikir lu itu juga akan berpengaruh gitu. Cara pikir lu yang berpengaruh sih gak masalah, tapi mereka itu biasanya menekankan sesuatu. Maksudnya pasti ada kata-kata, udah lu kok tahan sih sama dia, udah lu cabut aja gitu, udah lu putus aja, udah lu selesai aja, ada kata-kata kayak gitu. Sementara dari dalam diri kita masih mau mencoba, itu loh minimal contoh kecil maksud saya proses ikut campur orang ketiga gitu. Ya itu sebenarnya nggak baik. Makanya ketika kita menikah, ketika kita berkomitmen, kalau ada masalah harus bisa diselesaikan berdua dengan pasangan. Maksudnya masalahnya dia, ya kita komunikasinya ke dia gitu. Kalau masalahnya lawan dunia, ya udah kita dan dia bersama melawan dunia gitu kan. Harus bisa berdua, karena menurut gue komunikasi itu pondasi. Kalau lo sama dia komunikasinya nggak bagus, buat apa lo komitmen? Komunikasi itu nomor satu. Yang kedua adalah kepercayaan. Ada orang yang dianggap, oh dia protektif nih, oh dia sayang sama gue nih, gue kesini-sini gak boleh, gue kesana-sana pakai baju ketat segala macem, gak pakai kerudung atau segala macam gitu ya, gak boleh. Sebenarnya sih baik, tapi caranya aja yang gak bisa dipertahankan gitu. Karena yang lo kekang itu manusia, bukan Karen istrinya plankton yang komputer yang cuma diem aja di cambaket. Lu kalau mau punya istri yang diem aja di rumah, ya lu nikahin aja sama Karen tuh komputer. Tapi lu lihat aja tuh plankton selingkuh mulu. Ya kayak gitu. Selama lu menikah dengan manusia, lu nggak bisa mengatur kehidupannya sebenarnya. Bahkan ketika suatu saat nanti pasangan lu itu selingkuh, dan lo tahu nih selingkuh itu adalah pilihan dia, ya udah lepasin aja. Kita nggak bisa, gue udah 10 tahun sama lo, gue udah ngasih semuanya ke lo, tapi lo nggak, ini yang lo bales gitu. Nggak bisa tuh kayak gitu. Yang pertama kita harus tahu kita individu yang berbeda, kita nggak tahu jalan kita ke depannya sama atau enggak. Kalau dia memang memilih untuk selingkuh dan mencari pasangan yang lain, silahkan dilepas aja. Karena kalau kita mempertahankan itu kayak mempertahankan kaktus. Oh sorry, bukan kaktus lagi. Kayak ada pisau yang nancap ke dada, terus kalau lu pertahankan lu sakit gitu kan. Tapi kalau lu lepaskan, itu memang lebih sakit, tapi luka lu bisa dijahit dan lu bisa healing. Kalau lu sering mempertahankan hal-hal yang sebenarnya lu tahu gak baik dan lu denial, lu menyangkal, lu sama aja kayak mempertahankan pisau di dada lu itu. Sesek, sakit. Tapi itu pilihan lu sendiri. Sampai lu cukup pintar untuk melepaskan. Dan akhirnya proses penyembuhan gitu. Makanya gue selalu berdoa, karena yang bisa mempertahankan, melindungi itu adalah Yang Maha Kuasa. Semoga gue masih bisa dikasih umur panjang atau dikasih kesempatan-kesempatan biar gue bisa bareng sama pasangan gue. Itu, kita cuma bisa berdoa untuk masa depan, bersiap untuk yang terburuk, dan belajar jadi lebih baik dari hari ke hari. Kalau hari ini lo merasa bucin, gak masalah, gak apa-apa, dan gak usah malu. Kalau lo merasa marah-marah terus, emosian terus, gak masalah banget, gue pernah di posisi itu gitu. Kalau lo merasa udah cukup hambar karena gak ada gelombang-gelombang, gak masalah. Nanti mungkin di depan akan ada ujian, dan di depan juga ada masanya suka dan duka gitu. kita nggak boleh anxiety masa depan kayak apa karena udah diatur sama yang di atas. Yang kita bisa lakukan adalah be present. Hidup di hari ini, lakukan yang terbaik di hari ini. Jangan melihat masa lalu, nanti kamu depresi. Jangan melihat masa depan, nanti kamu anxiety. Tapi persiapkan diri. Gitu aja sih. Oke deh, cukup. Kita lanjut lagi podcast episode yang lain. Thank you.